James Ellroy, Musta Dahlia. Suomentanut Juha Ahokas. Kustantaja Saga Egmont. Lukija Jussi Puhakka. Kirjan sisältö ja kieli ilmentävät aikaa, johon sen tapahtumat sijoittuvat. Mary Doherty Ellroylle. Kunnia, joka maksaa kaiken, eikä merkitse mitään. Steve Erickson. Geneva Hilliker Ellroylle 1915-1958. Äidille 29 vuotta myöhemmin tämä hyvästi jättö verellä. Nyt minä lasken sinut, juopponi, suunnistajani, ensimmäinen kadotettu vartijani, rakastaakseni tai katsoakseni sinua myöhemmin. Anne Sexton. Prologi. En koskaan tuntenut häntä hänen eläessään. Hän oli olemassa minulle muiden kautta, osoituksena niistä teoista, joihin hänen kuolemansa heidät ajoi. Seuraten jälkiä taaksepäin, etsien ainoastaan tosiasioita, rekonstruoin hänet surulliseksi pikkutytöksi ja huoraksi, parhaimmillaankin vain joksikin, josta olisi voinut joskus tulla jotakin. Nimilappu, joka saattaisi aivan yhtä hyvin sopia minulle. Toivon, että olisin pystynyt suomaan hänelle anonyymin lopun. Luokittelemaan hänet muutamalla tylyllä sanalla murharyhmän etsivän yhteenvetoraportissa, hiilipaperiksi syyttäjän virastoon, ylimääräiseksi paperityöksi, jolla siirtää hänet tuntemattomien hautausmaalle. Toiveessani on vain se vika, ettei hän olisi halunnut sitä. Niin julmia kuin tosiasiat olivat, hän olisi halunnut, että ne tunnetaan. Koska olen velkaa hänelle paljosta, ja olen ainoa, joka tuntee koko tarinan, olen ryhtynyt kirjoittamaan näitä muistelmia. Mutta ennen Dahliaa oli kumppanuus, ja ennen sitä sota ja sotilaalliset määräykset ja manööverit keskuspiirissä muistuttamassa meitä siitä, että poliisit olivat myös sotilaita, vaikka olimme huomattavasti vähemmän suosittuja kuin ne, jotka taistelivat saksalaisia ja japseja vastaan. Joka päivä palvelusajan jälkeen passipoliisien oli osallistuttava ilmahälytysharjoituksiin, pimennysharjoituksiin ja tulipaloevakuointiharjoituksiin, jolloin seisoimme asennossa Los Angeles Streetillä toivoen Messerschmitt-hyökkäystä, jotta näyttäisimme vähemmän typeriltä. Päivävuorojen käskynjakoihin kuuluivat aakkosjärjestyksessä tapahtuvat järjestäytymiset, ja niissä tapasin Leen pian poliisiopistosta valmistumiseni jälkeen elokuussa 1942. Tunsin jo hänen maineensa. Osasin ulkoa meidän molempien ottelutilastot. Lee Blanchard, 43-42, raskas sarja, Hollywood Legion Stadiumin entinen vetonaula, ja minä, Bucky Blackheart, alempi raskas sarja, 36-0-0, Ringlehden kerran kymmenenneksi rankkaama, luultavasti koska Nat Flasheria huvitti se tapa, jolla härnäsin vastustajani isoilla etuhampaillani. Tilastot eivät kuitenkaan kertoneet koko tarinaa. Blanchard löi lujaa, otti 6 lyöntiä vastaan iskeäkseen kerran, oli klassinen puolustaja. Minä tanssin, tein vastaiskuja ja löin koukkuja maksaan, pitäen suojaukseni aina ylhäällä, peläten, että turhan moni osuma päähän saattaisi turmella ulkonäköni vielä pahemmaksi kuin hampaani olivat sen jo tehneet. Mitä tyyliin tuli, niin Lee ja minä olimme toistemme vastakohdat. Aina kun hartiamme hipaisivat käskynjaossa, mietin, kumpi voittaisi. Lähes vuoden ajan me arvioimme toisiamme. Me emme puhuneet koskaan nyrkkeilystä tai poliisityöstä, keskustelumme rajoittui pariin säätä koskeneeseen huomautukseen. Fyysisesti näytimme niin vastakkaisilta kuin 2 isoa miestä vain voi näyttää. Blanchard oli vaalea ja punakka, 183 senttimetriä pitkä, valtava rintakehä ja hartiat, lyhyeksi jääneet väärät sääret ja kovan laajenevan vatsan alku. Minä olin kalpea ja tummahiuksinen, kaikki 190 senttimetriä pelkkää honteloa lihasta. Kumpi voittaisi? Lopulta lakkasin yrittämästä ennustaa voittajaa. Muut poliisit olivat kuitenkin ottaneet kysymyksen esille, ja tuon ensimmäisen keskuspiirissä viettämäni vuoden aikana kuulin 10 mielipiteitä. Blanchard voittaa nopealla tyrmäyksellä, Blackheart tuomariäänellä, Blanchard luovuttaa, joutuu keskeyttämään. Kaikki muut vaihtoehdot, paitsi Blackheart voittaa tyrmäyksellä. Kun olin poissa näkyvistä, kuulin kuiskauksia kehän ulkopuolisista tarinoista.